Domnule Badea, sunteți unul din speakerii unei conferințe internaționale a clusterelor din Transilvania, care are loc de mâine până joi, adică miercuri și joi la Cluj, dar am profitat de prezența dumneavoastră, fie și online, la acest eveniment, ca să discutăm despre piața muncii în acest moment. Bun, avem măsuri de relaxare de curând introduse, treptat. Cât de mult a contat asta în relansarea ofertei de joburi în acest moment?
S-a văzut clar în ofertele de joburi și relaxarea. În momentul în care primele restricții au fost ridicate, s-a văzut un boom pe anumite industrii. Sunt anumite companii care, din păcate, au trebuit să reclădească tot aproape de la zero. Și aici mă refer în principal la retail sau, haide să numim, nu știu, cinemaurile. Da, care erau închise până într-un anumit moment, au trebuit să redeschidă. Nu mai aveau 100, 200, 300 de angajați pe care puteau să cheme mâine la muncă, au trebuit să recruteze de la zero. Și multe alte industrii care și-au refăcut forța de muncă sau au reînceput angajările imediat cum primele restricții au fost ridicate. Pe măsură ce restricțiile s-au ridicat din ce în ce mai mult, am văzut un boom foarte puternic, noi cel puțin în mai. A fost un număr de locuri de muncă undeva la 33.000 de noi locuri de muncă, una dintre cele mai bune cifre pe care l-am avut într-o singură lună, mă refer la joburi noi într-o singură lună. Iunie continuă cam la același ritm cu mai, ceea ce e un lucru bun pentru cei care caută un loc de muncă. Partea și mai bună este că vedem practic o reechilibrare între ofertă și cerere. Avem undeva tot la 120-130 de mii de candidați care își caută un loc de muncă, dar acum vorbim deja de 32-33 de mii de locuri de muncă. Înainte, practic, proporția era mult, mult mai gravă în favoarea angajatorilor, să spunem așa. Aveam undeva la 150 de mii de candidați unici la nivel de lună și doar 20 de mii de locuri de muncă. Deci, practic, reîncepe o echilibrare și se vede din ce în ce mai mult că avem candidați care își găsesc loc de muncă și ies de pe piața aceasta a candidaților și se duc angajați într-o companie. Din ce în ce mai mult avem o scădere a candidaților activi, ceea ce este foarte bine. Știu că poate suna rău, dar este foarte bine în acest context
Da, domnule
economic.
Badea, la dumneavoastră, cum să zic, trebuie să analizăm mai în profunzime ca să ne dăm seama de ce unele vești care apare în bunele priviți invers, că înainte vă plângeați că era prea mare numărul de oferte,
Așa
vă
este.
plângeați în alte intervenții că nu e un semn prea bun, că era numărul mare de candidați, că erau ofertele
Da,
puține, la
așa este.
fel acum. Deci, bun,
Se
sunt
reechilibrează,
anumite.
se reechilibrează. Clar că suntem pe reechilibrare. Dacă nu se întâmplă ceva din nou la nivel sanitar, o nouă criză sanitară, un val 4, cred că în vârful al acestei oferte va fi spre toamnă, când majoritatea companiilor credem noi că își vor relua activitatea 100% normal și atunci din nou vom vedea un val de recrutări.
Da, deși unii specialiști se așteaptă în toamnă la un eventual val 4 pandemic, dumneavoastră în intervenții anterioare semnalați faptul că orice măsură anunțată de la nivel înalt, fie de președinte, fie de către guvern, avea efect aproape ca la bursă
Da.
în ceea ce privește ofertele de muncă. Nu, așa că rămâne de văzut și ce măsuri se vor mai lua. Ce spuneați tot așa într-o intervenție televizată la finalul anului trecut era faptul că avem un procent neașteptat mult peste media altor ani de muncă de acasă, de înțeles oarecum. Se menține această tendință în continuare? Spuneați că s-a ajuns undeva la 10% din oferta de joburi să fie joburi remote, adică de la domiciliu.
A mai scăzut puțin în ultima perioadă, cred că s-au reechilibrat puțin lucrurile, cred că undeva la 7-8% în acest moment, oferta de muncă remote. Vedem o dorință a candidaților și a angajaților să continue în acest ritm de muncă. E clar că dacă întrebăm și facem un studiu obiectiv și întrebăm pe angajați dacă sunt ok cu munca de acasă, vom avea o majoritate, nu o majoritate unanimă, dar o majoritate a lor care își vor dori să continue în acest ritm pe termen lung. De ce? Pentru că salvează mult timp din punct de vedere, nu știu, drumuri, în special în orașele mari, unde aglomerația urbană, să zicem că îți pune ceva piedici în ceea ce înseamnă traficul. Dar sunt și destui care își doresc să revină la birou. Le lipsește partea socială, le lipsește practic un obicei de a merge la muncă, nu neapărat atât de mult birou în sine, Și obiceiul de a sta de vorbă cu colegii, de a interacționa cu ceilalți la locul de muncă. Vedem ambele părți și ceea ce e bine este că dacă angajatorii care pot continua cu munca de acasă decid să continue cu acest ritm, practic vom asista pe termen mediu mai mult decât scurt la o separare clară. Vom avea cei care vor să muncească remote și ofertă a angajatorilor care permit acest lucru pe termen nelimitat, deci nu doar o zi, două, ci termen nelimitat pe zona aceasta, și vom avea pe cealaltă parte pe cei care vor dori să revină la birou și atunci există o clară ofertă și pentru ei, și vom avea și mixul dintre ele, hibridul de care se tot vorbește, cu două zile, cu trei zile, care practic va mulțumi și pe unii și pe alții sau pe cei care practic vor și acasă, dar mai vor și la birou. Ceea ce este bine este că în sfârșit avem o deschidere către munca remote. Era un subiect super tabu în România, trebuie să fim super cinstiți unii cu alții. Nu era un regim de muncă pe care companiile românești îl doreau foarte mult. Era o lipsă de încredere acută în productivitatea oamenilor de acasă. Oamenii au dovedit contrariul. Companiile au înțeles că acest lucru s-a întâmplat și că productivitatea este cel puțin la un nivel egal cu cel când se muncea la birou. Mă bucură foarte mult că am evoluat și noi din acest punct de vedere, să fiu foarte sincer.
Da, cu alte cuvinte, considerați că această experiență va rămâne după pandemie sau pe măsură clar, ce pandemia clar, va scădea în intensitate?
Clar, și multe companii care vor merge pe munca remote vor pune acesta în anunțul de recrutare ca un beneficiu. Deci, practic, cei care vor să facă acest lucru vor privi acest lucru ca un beneficiu pe care îl oferă viitorilor angajați și vor continua cu acest regim de muncă și mai ales că, practic, piața forței de muncă, dacă vom reveni la o dominație, dar o forță, o poziție puțin mai dominantă a candidaților pe piața forței de muncă, practic, munca remote va deschide noi căi. Pentru că, hai să luăm exemplu Cluj. Din Cluj, tu vei putea să recrutezi foarte ușor din Craiova. De ce nu, dacă va munci de acasă, nu? De ce trebuie să recrutezi din Cluj dacă nu va fi nevoie necesară munca la birou? Și poate forța de muncă din Craiova pe un anumit domeniu este mult, mult mai vastă decât forța de muncă din Cluj pe același domeniu. Hai să luăm programatori. Da? Se știe că București și Clujul sunt supraîncălzite pe zona de programatori. Cam toată România. Dar clar ai mai multe șanse să găsești programatori remote care să muncească din Craiova pentru o firmă din Cluj decât să găsești în Cluj și care vor să vină și la birou.
Da, dar asta vrem să subliniez, că totuși, în principiu, acest stil de muncă remote de la domiciliu rămâne apanajul în special a IT-ului și a domeniilor conexe. Sau s-au dezvoltat și alte domenii care acceptă muncă de la distanță?
Oh, da. Erau domenii care nu prea acceptau acest lucru, deși era clar că se poate face. Hai, luăm un exemplu concret. Call center, da? Un call center este cum suntem amândoi în acest moment, cu o căscuță și un microfon, da? Tu poți să muncești de pe o plajă, poți să muncești dintr-un avion, poți să muncești de oriunde, poți să ai o interacțiune cu un client. Că până la urmă asta înseamnă call center. Internet, o cască și un microfon. Asta e tot ce are nevoie un om de call center să-și facă treaba și niște sisteme pe laptopul respectiv, da? El putea să muncească acasă de 10 ani de zile, de 15 ani de zile. Dar erau clădiri întregi de birouri cu mii de oameni care vorbeau într-un cubicle la acele căscuțe, da? Ei au trebuit să fie trimit acasă. Mulți dintre ei și-au dat seama că sunt productivi, că poate să-și facă munca de acasă și poate să deschidă noi orizonturi și noi orașe de unde poate să recruteze. Unii dintre ei sunt convinși că vor continua pe termen lung cu acest regim de muncă. Unii vor întoarce la birou, nu neapărat că au birouri goale, dar poate au simt nevoia să existe o interacțiune, mai ales pentru cei noi veniți. Pentru că e singurul lucru care rămâne greoi în zona de remote, integrarea angajaților noi. Pentru că trebuie puțin mai multă deschidere a tuturor să intre în ședințe pe Zoom, pe diferite sisteme, ca cei noi să învețe cum să vorbească cu clienții și tot ceea ce înseamnă introducerea acestor angajați într-o cultură organizațională. Dar e singurul lucru pe care îl văd mai dificil în munca remote. Această zonă de cultură organizațională și integrarea angajaților noi. Dar da, pe lângă IT, care era clar că avea elemente remote de mulți ani de zile, în România de cel puțin 10 ani de zile, în afară de mult mai mult, sunt domenii clar care s-au putut duce către zona respectivă. Avem digital marketing, avem call center-ele, avem tot ceea ce înseamnă marketingul, tot ceea ce înseamnă industrie creative, oricum munceau de acasă. Avem și până și zona de media, da? Avem, nu știu, oameni care scriu articole. De ce trebuie să scrii articole dintr-un sediu? De ce nu poți să scrii articol de la tine de acasă sau dintr-o cafenea? Care ar fi diferența să scrii un articol de la o cafenea versus de a scrie alături de alți 100 de oameni? Oricum scrii cu căștile pe urechi ca să poți să te concentrezi sau asculți o muzică. E același fenomen. Deci eu cred că era doar un blocaj la nivel mental pentru companiile din România. Nu era o realitate că nu poți munci de oriunde.
Domnule Badea, sunt curios, îmi spunea și cineva și am văzut și eu așa, că fiecare dintre noi, cum să zic, vrând nevrând, mai trece prin site-urile astea de locuri de muncă și la un moment dat erau companii care solicitau sau îți ofereau posibilitatea de a trimite inclusiv înregistrări pe TikTok sau pe alte canale de social media. Cât de mult s-a schimbat aici sau s-a, nici nu știu, modernizat cerința angajatorilor de a cere lucruri așa foarte up-to-date? Și cât de mult contează astea în a fi mai atrăgător ca potențial angajat?
Sunt multe trenduri care apar, unele rămân, unele dispar. Da, întotdeauna noutățile atrag. Și am menționat TikTok-ul sau tot ce înseamnă short video sau video-uri de pe o perioadă prea scurtă. Ideea următoarea, că realitatea bate puțin filmul din punctul acesta de vedere. Atunci când ai un volum foarte mare de recrutări, nu știu, trebuie să recrutezi 20 de oameni sau 10 oameni într-o lună și ai sute de profile care se potrivesc CV-uri și trebuie să te uiți pe ele și trebuie să analizezi CV-ul respectiv, da, poate fi ceva fun să primești un video de pe TikTok și te uiți la el, dar nu se poate face așa recrutările la nivel macro, da? Poate dacă ajunge cineva într-o finală alături de alți doi concurenți și proba la care e supus de angajator este să facă un video creativ de 30 secunde cu el sau cu ea, stil TikTok, astfel încât să se diferențieze între cei trei, sunt super de acord cu tine, da? Poate fi diferențiere între trei candidați finaliști pe o poziție. Sau să ți se dea să faci o campanie creativă pentru lansarea unui radio în Cluj, da? Și să faci o prezentare sau să faci un video pentru lansarea acelui radio în Cluj. Iar mi se pare super cool. Dar să faci asta la nivel macro și să te uiți la mii de ore de video cu candidați, astfel încât să alegi un candidat, vă dați seama ce ar însemna pentru un recruiter să vadă mii de ore video și să facă diferențierea între ele. Pentru că tot trebuie să notezi, nu o să ții minte acesta. Popescu a fost cel mai spectaculos, după care Ionescu a fost cel mai creativ. Nu. Sau în acest moment ce s-a întâmplat cu adevărat în pandemie a fost o automatizare a proceselor de resurse umane. Iar pe zona de recrutare, ce înseamnă acest lucru? S-au implementat multe software-uri de recrutare, astfel încât să automatizeze și mai mult din munca unui recruiter. Să se vină de pe platformele de genul e-job, să vină candidații, să fie deja așezați de la cel mai bun, la cel mai puțin potrivit pentru poziția respectivă, să sun repede candidații cei mai potriviți, să-i programezi la un interviu, să acoperi pozițiile respective. Ce pot să spun clar ca trend că s-a dus spre zona de automatizare a proceselor, software-uri care te ajută să automatizezi procesele respective astfel încât să-ți faci activitatea mai ușoară. Asta pot spune că este un lucru clar care se întâmplă. Diferențierea pe canale video, video CV, aplicarea video există în anumite cazuri, dar n-aș putea să numesc ca un trend generalizat pe zona asta. Video interviu, în schimb, pentru că pandemia ne-a făcut să nu putem să ne deplasăm, clar, da, pot să spun că încă mai e la modă, chiar după un an după cât a fost adoptat de către companii și în continuare sunt multe companii care spun, păi nu pot să plec de la muncă ca să vin la un interviu de-abia după 5-6 și spun, ok, dar hai să facem un interviu video. Nu știu, ai dimineața de la 8, poți să intri dimineața de la 8 sau uite, când drum spre casă de la 7 sau de la 6 sau de la 5, intră video și ne vedem și putem să avem un interviu în drum spre casă. Ești în autobuz, ești pe stradă, haide să ne vedem atunci. O flexibilitate din nou în cum se descurg interviurile mi se pare iar un lucru de bun augur pe piața din România. De multe ori ți se cerea să fugi de la compania la care ești, să stai o oră prin trafic, să transpiri, să intri acolo. Și după interviu poate dura 10 minute, poate nu exista chimie între recruiter și omul care ajungea și pierdeau ambii timp. Sau salariul pe care îl cerea omul era cu 20% mai mare decât ce oferea compania și iar pierdeai timpul. Așa mai bine, iei un telefon. Timp
așa fără să exact. Știi rezultatul.
Fie așa poți să stai 10 minute, te uiți la cineva video, te placi, zici ok, ce salariu vrei, atât. Da, se potrivește și continui. Hai să ne auzim mâine din nou. Mi se pare că ne-a îmbunătățit procesele, ne-a îmbunătățit modul în care desfășurăm recrutarea, ne-a automatizat anumite zone. Eu cred că în recrutare, dacă luăm fix recrutarea și modul în care se raportează companiile la munca remote, pandemia a dus exclusiv lucruri bune în ceea ce înseamnă piața din România.
Bun, domnule Badea, ce diferențiază, că tot am vorbit de eventuală cerință cu, știu eu, filmări și așa mai departe, ați spus că asta doar într-un filtru final eventual se aplică. Și atunci, ce anume triază în continuare candidații? Care sunt principalele criterii care mă pot diferenția pe mine în calitate de candidat, să spun, și alți, nu știu, alte zeci, sute sau cât de candidați vor fi pe același post?
Eu cred că aici trebuie să diferențiem puțin. Pe specialiști, clar, când vorbim de specialiști, de oameni care știu o anumită meserie și au experiență pe anumită meserie, clar profilul CV-ul lor învinge orice lucru la prima vedere. Un recruter se uită pe un profil, vede că se potrivește cu rolul pe care îl are și atunci sună oamenii care se potrivește cel mai bine cu rolul. Asta este clar. Când ai nevoie de un specialist, de un senior, middle senior, ai nevoie de cineva care de mâine poate munci pentru compania ta și atunci clar te uiți pe competențe clare care se potrivesc cu rolul respectiv. Și de acolo pornește și apoi în interviuri clar diferențiază atitudinea și experiența omului. Deci o combinare între atitudinea și potrivirea atitudinii cu cultura din compania respectivă plus CV-ul omului. Când vorbim de oameni la început de drum, CV-ul tău nu poate să fie spectaculos, pentru că ești la început de drum. Experiența ține foarte mult de modul în care te-ai, să zicem așa, ai făcut o anumită activitate de voluntariat sau alte activități pe care le-ai făcut în timpul facultății sau, să zicem așa, în timpul adolescenței pe care le-ai făcut, voluntariat pentru anumite festivaluri, de ce nu, în scrierea anumite organizații de studenți. Da, companiile se uită la oameni care au făcut ceva în plus față de altcineva, dacă e să vorbim de tineri la început de drum, da? Vor pe cineva care are un mic diferențiator, nu știu, mai dau eu exemplu ăsta, nu te-ai dus tu să plătești biletul la Untold. Ai zis, nu, mai bine mă duc voluntar să mă bage aceștia gratis. Fac și o puțină muncă, dar asist la festivalul acela gratis, da? Eu, ca angajator, pentru mine contează că te văd că ai făcut asta. Ai făcut voluntariat la diferite festivaluri, ceea ce înseamnă că ai vrut să muncești, ai vrut să și te distrezi, dar este clar că ai făcut un lucru în plus față de colegul tău. E clar că te diferențiază aceste lucruri. La fel ca și în primul caz, tot atitudinea învinge. Vedem oameni cu atitudine pozitivă, o atitudine, da, pot să fac lucruri, și o atitudine curioasă. Vreau să învăț lucruri, da? Acest lucru va învinge întotdeauna în fața oricărei CV foarte pompos, dar a cărui atitudine, când chem la interviu, o atitudine, nu știu, o fie superioară, fie arogantă, fie neconcordanță cu realitatea. Nu contează profilul tău, CV-ul tău deschid de uși, dar atitudinea ta e cea care semnează, să zicem așa, înțelegerea între cele două părți.
Domnule Badea, pentru că ne apropiem de final, ce se întâmplă în cazul celor care poate în contextul pandemiei sau poate pur și simplu în contextul evoluției carierei schimbă domeniul? Fie acea reconversie profesională, fie radical, fie într-un domeniu conex oarecum celui în care au dobândit experiență. Spuneați anterior în alte intervenții că experiența încă prima și conta foarte mult. Bun, în aceste cazuri ce e de făcut dacă schimb domeniu? S-a mai echilibrat de bine de rău oferta, de sunt mai multe locuri de muncă comparativ cu începutul pandemiei, dar totuși cum faci să te impui, să intri în domeniul spre care vrei să migrezi?
Sunt din ce în ce mai multe companii și pe măsură ce se va reechilibra piața forței de muncă vor fi din ce în ce mai multe companii care vor accepta oameni la început de drum, indiferent de vârstă, într-un anumit domeniu. Important este să-ți dorești acest lucru și să menționezi acest lucru sau poate ar fi cel mai bine, evident, să faci un curs chiar și scurt de reconversie profesională către domeniul respectiv. Practic, angajatorul ar dori să vadă că primul pas a fost făcut de tine. Hai să dăm un exemplu concret. Ai muncit 20 de ani în industria textilă. Fabrica din satul mare, dăm iar un exemplu teoretic, s-a închis și trebuie să te reconvertești. Da? Trebuie să-ți găsești un alt job în satul mare, pentru că de multe ori, din păcate, românii nu vor să-și folosească orașul, dau o locuință. Asta este iar o specifică al Europei de Est. În Europa de Vest și în America, lumea așa foarte ușor, cele două bagaje și-a plecat în alt oraș fără să clipească. La noi mai greuți. Dar hai să zicem că trebuie să faci acolo. Da, de exemplu, dacă eu aș căuta un cofetar patiser în satul mare, probabil dacă mi-ai trimite un CV cu 20 de ani în industria textilă gol, m-aș gândi de două ori, dacă aș fi disperat, poate m-aș suna și aș zice, ok, haide să vedem, poate vrei să înveți, da? Dar dacă tu ai face și un curs de o lună, două, și ai trece în CV, ok, am muncit până în aprilie 2021 ca și textilist, din aprilie în iunie 2021, în ultimile două luni de zile, am făcut un curs de două luni de zile la cofetar, la patiser, la școala din satul mare de reconversie profesională către zona aceasta. Eu, ca angajator, dacă aș vedea acest lucru, mi-e clar că tu vrei să urmezi acea carieră. Nu este ceva la disperare. Este clar că îți dorești să faci acest lucru. Poate ți-ai dorit dintotdeauna să faci, dar n-ai avut șansa sau ai mers pe altă carieră. Da? Dacă văd acel lucru în profilul tău, două luni, nu-mi trebuie mai mult, o lună, două, sau măcar că te-ai inscris în cursul respectiv, eu te voi chema la interviu și îți voi da o șansă. Pentru că voi spune, e clar că îți dorești acest lucru, eu am nevoie de cineva care să învețe și care să facă acest lucru pentru mine, haide să unim cererea cu oferta. Eu cred că sunt mulți angajatori care vor să vadă măcar un pas, măcar că te-ai înscris la o școală, măcar că ai făcut un pas, măcar că ai studiat ceva online, ai făcut anumite cursuri online, de exemplu ca programator. Eu știu mulți care n-au făcut facultatea de programare, n-au făcut nici cursuri la informale la atâtea companii care fac acest lucru. Au învățat singur de pe internet și în acest moment sunt programatori. Au fost companii care le-au oferit șansa să ia programatori juniori, le-au arătat că știu să facă anumite lucruri, le-au dat un mic test de junior, au trecut testul și lucrează în companie respectivă. Am avut un coleg care era antropolog. A făcut facultatea de antropologie. Nu i-a plăcut deloc. A făcut cursuri singur online și este programator în acest moment. Dar a dovedit că se poate. A făcut singur primul pas, s-a dus către o companie, a zis compania, da, îți dau un mic test, a trecut testul cu brio și l-au angajat. Deci se poate, atâta timp cât îți dorești cu adevărat, se poate face reconversie la orice vârstă. Părerea mea, din aproape domeniu în orice alt domeniu, nu chiar a zice din orice domeniu în orice domeniu, e puțin forțată această comparație.
Bun, domnule Badea, ce greșeală frecventă ați sesizat-o în rândul candidaturilor, fie dumneavoastră direct, fie colegii dumneavoastră de echipă și ce sfătuiți în acest sens? Ce greșeală să nu facă nici de cum potențialii candidați?
În primul rând, se aplice la locuri de muncă unde clar nu se potrivește sau nici măcar n-au făcut primul pas, așa cum am menționat mai devreme. Adică dacă sunt șofer, să aplic la poziții pe programator, eu nefăcând nici măcar un curs, poate chiar sunt potrivit sau poate chiar sunt bun, dar să fac un prim pas, nu prea cred că vei fi luat în considerare dacă nu vei face măcar acel pas de care menționam mai devreme. Și foarte, foarte important să descrii ce ai făcut la locul de muncă în care ai fost. Nu să copiezi din fișa postului, am avut atribuții de serviciu, am făcut rapoarte. Nu, ce ai făcut tu pe bune acolo, la locul respectiv? Ce ai adus în plus? Ce ți-a plăcut de la locul respectiv? Ce îți place ție să faci? Ce ți-ai dorit de la un viitor job?
Fie niște lucruri despre tine. Experiență personalizată, adică o înșiruire corect. Personalizată oarecum.
Da. Mm-hmm. E despre tine, nu e despre fișa postului. Dacă aș vrea să recrutez fișa postului, m-aș duce la compania în care ești și aș recruta fișa postului. Eu vreau pe Popescu de la compania X, nu vreau fișa postului lui Popescu de la compania X.
Ok. Și aceasta, știu eu, când trecerea de la un domeniu la altul nu este atât de radicală, există posibilitatea ca măcar o parte din experiență să-ți fie oarecum recunoscută? Mă gândesc chiar și eu, domeniul media, spre exemplu, e un domeniu foarte mobil. Sunt foști colegi, sunt colegi între noi pe care îi bate gândul de a migra spre domeniul comunicării, spre exemplu. E o recunoaștere care poate funcționa unor abilități sau tu tot trebuie să o iei cumva de la zero sau să faci acel prim pas de care ziceai să mai faci și un curs? Am dat acest exemplu. Pot fi și alte exemple de domenii conexe.
Foarte bun exemplul. Pe anumite domenii care nu sunt foarte îndepărtate, eu nu cred că ai nevoie de cursuri. Uite, hai să-ți luăm exemplul tău, da? Lejer ți-aș oferi o poziție într-un departament de marketing și comunicare. Pentru că, de exemplu, chiar în cazul nostru, mai facem conferințe, mai realizăm anumite conferințe de presă, mai facem conferințe cu clienții noștri, am făcut anumite evenimente de mai mari, facem anumite podcasturi în care am avea nevoie de un om cu experiență în domeniul respectiv. E clar că cineva care are experiență în media mi-ar fi mult mai util decât oricine altcineva care are facultatea de marketing și 2-3 ani în marketing, dar care n-a fost niciodată expus unei audiențe mai largi, nu știe cum să controleze invitatul, nu știe cum să facă anumită cadență, poate nu are o anumită dicție. Deci e clar că anumite domenii se potrivesc mânușă pe alte domenii și eu cred că de mâine te poți duce într-un departament de marketing de la o companie fără, să zicem, că o luăm de la zero, ci o luăm de la un nivel destul de ridicat și doar poate trebuie 2-3 luni să te acomodezi poziției respective.
Dacă ne bate gândul și așa. Am fost alături de domnul Bogdan Badea, CEO-ul eJobs România. Nu am mai menționat din cifre că Sunt impresionante, vorbim de peste 4,5 milioane de CV-uri, nu știu, disponibile în prezent sau strânse de-a lungul timpului pe platformă. Bun, dânsul este unul din speakerii conferinței clusterelor din Transilvania, care are loc mâine și poimâine la Cluj. Domnule Badea, vă mulțumesc tare mult, spor în ceea ce faceți și în ceea ce vorbiți și să ne auzim cu bine.
Mulțumesc și eu, seară frumoasă!
Până la întâlnirea viitoare de la EBS Radio, toate cele bune!